¿Qué son as ciberestafas? As ciberestafas son aqueles enganos feitos empregando medios digitais para conseguir datos persoais, acceso a contas ou diñeiro. Moitos problemas nos dispositivos non son fallos técnicos, senón que detrás deles está a ciberdelincuencia. A continuación, vas ver varios casos de ciberestafas cheos de pistas que te axudarán a adestrar o teu instinto para a investigación digital. As ciberestafas pódense clasificar segundo a súa orixe. Estafas por mensaxería como phishing, smishing, vishing e qrsing. Perfis falsos e roubos de contas como perfis falsos en redes sociais, romance scam e sin swapping. Ofertas, premios e gangas. Sorteos falsos, angas ou estafas en xogos en liña.